Esperigai exemploi el urboi, dua parto. Ciam la administratio cae la consilantaro de la Vestfalia urbeto Hittenhausen antau quelcae iaroi ricevis prognosoin pri la demografia evoluo de sia comunumo, tiam ili ec comprenis. Au ni entreprenas ion nun, au baldau ciu decadomo en la urbo estos neloggiata. En multai industriai nazioi, ne nur la alloghezzo de la grandai urboi conducas al malricigio de la camparai regionoi, sed tien conducas ancau la demografia tendenzo. Iunai paroi forlasas la regionon, nur mal multai infanoi nascigias, la enloggiantoi pli cae pli maliunigias. Tio conducas al diabla circlo, Cie vivas ancora nur malmultai pensiuloi, tie ne plu rentumas superbazaro, ne plu restauratio, ne plu infanvarteio, ne plu lerneio. La consequenzo el tio estas, che ancora pli da homoi formigras. Sed Hittenhausen ne volas farigi fantoma urbo, do la urbai politikistoi entreprenas ion, cae cun ligas politikon por climato, cae enloggiantoi. Anstatao logi iunain familioin per terrenoi por dom construado, oni subvencias la familioin, distone por ses iaroi, per 9.000 euroi, porce ili ecloggiu en neloggiatai malnovai domoi. Cae oni aldonas cromain 1.500 euroin, por expertajo pri la stato de tiui domoi. 424 familioi iam acceptis la offerton iunai homoi acetas malnovain obiectoin. 60% de tiui civitanoi venas de extere. La comunumo sparis malgrau la cresco de la loggiantaro areoin en grandezzo de 30 futbalai campoi. Cai sur la stratoi de nove ludas infanoi. Da Nang, la tria plei granda urbo de Vietnamio, attendas suffice fortan crescon. El 1 miliono da enloggiantoi, post 15 iaroi farigiu, do 2,5 milionoi. Protio urbo planisto el Brandenburgo regule voyagias al Asio. Cune cun la urba administratio, cae collegoi ella universitato, li tie volas disvolvi novan metodon, kiel la besono pri infrastrukturo estos pli bone prognozebla. Lia laboro estas parto de la mondvasta projekto Rapida Planado, kiu estas akcelata ankaŭ de la setliga programo de UNO, cun la nomo Habitat. La cunlaborantoi en la autoritatoi de Da Nang ja estas bone instruitai, sed mancas informoi. Riciuloi exemple forgetas pli. En iliaen quartaloin oni devus sendi pli da rubaj camionoi ol en normalain quartaloin en la urbocentro. Cie oni besonas novain conductiloin por electra curento? Cie novain stratoin? Cio tut simple ne estas farebla? Ciui alternativoi estas troveblai? Ciel provisado cae forzorgado estas pli efike kunligeblai? Cae ciu pagu? Por rapida planado, la sciencistoi cun metos datumoin instigos officeioin de la urba administratio al interparolado cae enketos enloggiantoin. Crom en Da Nang, tio ocasas ancao en la cef urbo de Ruando, Kigali, cae en la Egipta Asiut. Frankfurto en Germanio cun laboras, cae multai aliai urboi cun discutas. Ili esperas pri pli bonai start condicioi ce la interludo, interplano cae realo.